Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chiwiri. Daniel apemphera kwa Mulungu. Daniel chapter 6 verse la 1 fika pa 13. Daniel anali ndi ulamuliro waukulu mdziko la Babulo. Nduna zinzache zinamva naye kaduka. Sana peze chola kwa chilichonse mwa Daniel chifukwa anali kumvera mfumu. Tero adani aja anapita kwa mfumu nati. Mfumu apereke lamulo la kuti yense apembedza kumilungu yonse osatinu mfumu aponyedwe mogona mikango. Mfumu anavomerezana nawo anthu aja, ndipo iye anapanga lamulo latsopano. Daniele anamva za lamulo latsopanolo, koma anapitiliza kupembedza mulungu wa moyo wa masiku onse. Pamene adani ache anamuona akupemphera, anapita kwa mfumu nati, Daniele samvera lamulo lomwe munapanga.